Campus FM jippreżenta Mużyka u arti oħra. Program mużyka varjata u temi artistiċi. Bitejja u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Inselmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu illum huwa Granada mill-Swita Spanjola ta' Isaac Albéniz. Hemmhekk ninnotaw kif żewġ elementi importanti fil-mużika ta' Albéniz huma r-ritmu u l-melodiji tipiċi Spanjoli. Granada ser tiġi segwita mill-kitarrista Irina Kirche. Thank you. smajna s-silta Granada mill-swita Spanjola ta' Isaac Albéniz li ġieta segwita mill-kitarrista Irina Kirche. It-tieni xogħol fil-programm tal-lum huwa tal-kompożitur Taljan Girolamo Frescobaldi li l-mużika tiegħu toħodna għall-fażi bikrija tal-perjodu Barokk. Fejn tidħol mużika għall-strumenti tat-tastiera, Frescobaldi jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' żmienu. Infatti huwa pubblikat minn kollezzjonijiet ta' mużika għall-strumenti tat-tastiera. Frescobaldi kien inħatar organist fil-Bażilika ta' San Pietru. Ta' Girolamo Frescobaldi ser nisimgħu kanzona La Capriola li ser tiġi segwita minn Suzanne Dessert u Genevieve Soli li doqqu strumenti tat-tastiera, il-flautista Nathalie Michaud u Alain Trudel li doqqu s-segbat. Smajna kanzona La Capriola tal-kompożitur Taljan Girolamo Frescobaldi. Naddu issa għal ftit mużika mill-qasam tal-jazz klassiku permezz ta' Dave Brubeck. Mill-album tiegħu Time Out tal-1959 din hija Blue Rondo alla Terk li tirreferi għal xi ritmi mhux tas-soltu li Brubeck kien sema minn xi mużiċisti Torok. Kontra ta' dak li wieħed jista' jaħseb, is-silta m'għandha ebda xebħ ma' Rondo alla Turka ta' Mozart. Il-mużiċisti huma Dave Brubeck li doq il-pjanu, is-sassofonist Paul Desmond, Eugene Wright li doq il-bass u Joe Morello li doq il-perkussjoni. Smajna Blue Rondo alla Turk ta' Dave Brubeck. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk wasalna għas-safra tagħna ta' kull ġimgħa, din id-darba l-vjaġġ mużikali tagħna ser joħodna lejn il-Finlandja. Probabbilment l-ewwel xogħol li jiġina f'moħħna huwa tal-kompożitur Franċiż Jean Sibelius li għex bejn l-1865 u l-1957 il-famuża Finlandja. Fost ix-xogħlijiet ta' Sibelius nistgħu nsemmu wkoll seba' sinfoniji li nistgħu ngħidu li jimmarkaw il-qabża bejn il-perjodu romantiku u dak modern. Il-Finlandja ta' Sibelius fil-bidu ta' seklu 20 saret simbolu tal-patriottiżmu Finlandiż. Finlandja ta' Jean Sibelius ser tiġi segwita mill-Iceland Symphony Orchestra imexxija minn Petri Sakari. Smajna kompożizzjoni Finlandia ta' Jan Sibelius eseguita mill-Iceland Symphony Orchestra imexxija minn Petri Sakari. Hawnhekk ser inkomplu b'mużika ferm aktar bikrija mill-istess pajjiż mill-kollezzjoni Pie Canzones. Din hija ġabra ta' melodiji u innijiet bil-Latin li ġew pubblikati fil-Finlandja, ħafna minnhom imorru lura għas-seklu 15 u oħrajn huma aktar bikrin. Ħafna mis-siltiet li nsibu fil-kollezzjoni ta' Pie Canzones ma nafux eżatt minn kitibhom. L-ewwel edizzjoni tal-kollezzjoni Pie Canzones ġiet pubblikata fl-1582. Il-mużika f'din il-kollezzjoni oriġinat ħafna qabel id-data tal-pubblikazzjoni u infatti uħut mix-xogħlijiet f'din il-ġabra imorru lura għal madwar is-sena 1000. Mill-Pie Canzones ser nisimgħu Personent Odie, Gaudete Christus Natus Est li ser tiġi segwita mir-Retrover Ensemble immexxi minn Marcus Tapio. Smajna Personent Odie, Gaudete Christus Est Natus mill-kollezzjoni ta' Pie Canzones. Naddu issa għall-kompożitur Finlandiż Einar Juhani Rautavaara, imwieled f'Helsinki fl-1928. Rautavaara studja l-mużika fil-Finlandja u wara kompla l-istudji fi New York ma' kompożituri bħal Roger Sessions u Aaron Copland. Einar Juhani Rautavaara huwa kompożitur prolifiku. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu sinfoniji, konċerti, xogħlijiet korali, mużika da kamera u diversi opri. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Rautavaara għandhom dimensjoni spiritwali, u anke l-ismijiet ta' ħafna kompożizzjonijiet jagħmlu referenza għall-anġli. Il-mużika tiegħu sikwit tinstema mill-aktar delikata, fejn l-orkestrazzjoni spiss tinkludi temi li jindaqqu minn strumenti tal-korda akkumpanjati mill-ħsejjes ta' flawti u xi perkussjoni ħafifa bħal qniepen. Ix-xogħol ta' Rautavara li ħejjejt huwa Viġilja, xogħol għal kor u vuċijiet solisti miktub fil-bidu ta' snin 70. Aħna ser nisimgħu t-tielet u s-seba' moviment interpretati mill-Finnish Radio Chamber Choir. Smajna it-tielet u s-seba' moviment minn Viġilja ta' Ejn Ħwani Raw Tavara qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio wkoll għandna l-mistiedna speċjali li għal din il-ġimgħa hija s-Sinjorina Giulia Privitelli li studjat l-istorja tal-arti u taħdem fil-Victor Passmore Gallery fil-Belt Valletta, gallerija li hija mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Giulia, nirringrazzjak li tinsab magħna għal darb'oħra. Issa fil-programm ieħor tkellimna dwar il-Victor Passmore Gallery li issa qed mexxija tagħha ddiet f'idejn il-Fondazzjoni Patrimonju Malti u x-xogħlijiet li jinsibu esposti hemmhekk. Għettinna li ħafna mix-xogħlijiet fil-Victor Passmore Gallery u ma ta' wara snin 60. Issa x'tgħidilna dwar il-karriera ta' Victor Passmore qabel dan il-perjodu u b'mod partikolari kif beda l-karriera artistika tiegħu.
Darbohra grazzi tal-istedina tijak. Iva kif semmejna f'intervista l-oħra, Victor Passmore kellu svilup inkredibli fil-karriera tijaw. Tajb nejdu li għatma studja arti ġo skola, fil-sens għatma mar fi skola tal-arti biex jitallem teknika artistika. Tallem pero nibda mill-bidu ġifiri dak meta mar Harrow School, skola normali, b'di l-skola mar anki persona pal Winston Churchill. Però ma kienieċ għal tal-apposta biex titallem l-arti. Minem xtaq imur imma biex kompli mod tekniku, mod akademiku jistudja l-arti. Però sfortuna fil-ħajja personali tiegħu nissieru miet b'mod prematur, miet meta kellu fil 1927, ġifiri Passmore kellu tullet fil 1908, ġifiri kellu jisu laqas kellu 20 sena, ġifiri miet b'mod prematur. Allura kellu jisu jaqla l-ħobs għal-familja tiegħu. Kellu jieqaf mill-istudju tiegħu ma setax ikompli l-karriera artistika u daħal jaħdem fil-London County Council bħala clerk. U din jisa qatli tuftit l-kreattività tiegħu qatli tilu ftit. Però u dam jaħdem bħala clerk għal 10 snin bi wieħed u ieħor. Però tul dawk is-snin ma waqafx kompletament. Jisu ma ħallijiex id-dinja tal-arti. Imma attenda evening classes jgħidulu il-Central School of Art fej iltaqa' artisti oħrajn li kienu ħallew influenza kbira fuq nies bħal Claude Rogers li l-quddiem kien ikollu kollaborazzjoni anke magħhom il-quddiem meta jidħol full-on id-dinja tal-arti. U jisu għal dawk l-10 snin baqa jipprattika b'mod privat, nidu ħana. Ara ħafna wkoll it-teoriji ta' nies bħal Cézanne, Van Gogh, il-litri li kienu jikdbu u l-idejat tagħhom, anki idejat bħal ta' Gauguin, idejat fovisti, ġifieri kien u jgħid ara missejt il kulħadd tul dak iż-żmien. Ġifieri ipprova jaqbad l-istil minn b'mod kważi artifiċjali ta' dawn l-artisti. Infatti il-quddiem qal meta pruvajt nagħmel bħal Picasso, ħassejtni daqsxejn falz. Ġifieri jisni ma fimx eżatt dak li rrid jgħidu, għax kien qed josserva dawn il-stili kollha differenti b'mod superfiċjali, jisu ma fimx l-iżvilupp tagħhom personali. Insomma, din il-komunità ta' artisti li kien ifforma madwaru nies bħal dawn huma nies artisti fil-verità. Li forsi s-semmija jistaw ifittxu aktar dwalhom nies bħal William Coltrane, per eżempju, Claude Rogers kif semmejt, iffurmaw grupp bejniethom. Kienu grupp ta' avant-gardist, ġifieri nies li jisom qed jidentifikaw li ara l-arti ħadd tagħmel progress il quddiem. Però kienu għadhom jipprattikaw b'mod tradizzjonali iktar konservattiv, fej marbut ħafna mal-figurattiv, mal-pajsaġġ, hija d-dinja kompletament differenti minn dak li għandna fil-gallery. Insomma, bejniethom iffurmaw dan il-grupp jissejjaħ Lewiston Road School. Fej anki hemmhekk Passmore beda jirċievi għall-ewwel darba tagħlim kif jista' jgħallem l-arti. Ironika l-ħaġa u li qatt ma tgħallem ġo skola tal-arti setta issa b'din il-prattika jgħallem anki studenti interessati fl-arti.
Jiġifier ma naħsibx li jkun eżatt li ngħidu li Passmore qatt ma rċieva tagħlim formali.
Sa ċertu punt veru, it-tagħlim formali fis-sens it-tagħlim akademiku li tirċievi minn skola tal-arti, dika qatt issa ma rċivija. Però minn daw classes privati li kien jattendi iva irċiva xi tipu oħra ta' formazzjoni. Bil-forsa x'anki biex ikollok żvilupp ta' dak it-tip anki intellettwali trid tirċivi u kien jaqra ħafna veru bħala bniedem kien vera wieħed intellettwali, ġifieri kien inkwiżittiv, kien isaqsi, kien jitkellem, kien jiddjaloga, dawn huma kollha affarijiet importanti għall-iżvilupp ta' artist. U li anki toħroġ fl-arti tiegħu speċjalment fil-kitbiet tiegħu. Hemmhekk juri ħafna il-ħsieb u l-proċess tiegħu. Però dan il-proċess dam 40 sena fih, ġifieri mill-ewwel waħda mill-ewwel pitturi li għandna tiegħu qisha mill-1920s, ġifieri u jidher ħafna li kellu ossessjoni kbira man-natura, bin-natura. Minnalija din ix-xena hija ftit baqar fil-pajsaġġ ma tieklu l-ħaxix. Ġifieri huwa suġġett naturali ħafna, però mill-1920s sa 1948 dan baqa' fuq l-istess idea kważi.
Biex niftehmu sewwa l-pittura li semmejt mhijiex parti mill-kollezzjoni tal-pittura. Issa pass mor imbagħad meta beda jitbiet mill-figurattiv u jersa aktar lejn l-astrazzjoni.
Mela, l-ewwel darba li jisu daħal fid-dinja tal-astrat kien hemm din l-exhibition tissejjaħ Objective Exhibition, The Objective Exhibition. U l-idea ta' din l-exhibition kienet li l-artisti li qed jippreżentaw hemmhekk jihdu stat oġġettiv, ġifieri s-soltu meta għandek pittura figurattiva jew ta' pajsaġġ, għandek suġġett għalhekk trid tissejjaħ suġġettiva. L-oġġettiv jieħdok il-bogħod minn din id-dinja. Iżda meta daħal għalija din l-eżibizzjoni, daħal xi ħames xogħlijiet, però irtirhom għal ma kienx inħoss nidenju li nirrippreżenta xogħol ta' dan it-tip. Issa di kienet fil-1940s. Il-qabża tiegħu għall-astrat kienet kważi mill-lejl għan-nar, literalment fil-1949 ippreżenta l-ewwel xogħol astrat tiegħu. Ġifieri ħassu konvint biżejjed li jippreżentah. Dan ix-xogħol mhuwiex fil-galleri lanqas. Però din ġesturi li l-qabża tiegħu jisu f'daqqa waħda u din il-ħaġa ħasdet il-ħafna nies. Kemm il-kontemporanijiet tiegħu, ġifieri dawk l-artisti li semmejt qabel, Claude Rogers, William Coetzee, dawk kollha baqgħu jaħdmu fuq livell figurattiv. Ġifieri hu jisu inġibet il-barra minn dan minn din il-komunità ta' artisti. Ma kien hemm proċess żgur, kien hemm 40 sena ta' żvilupp.
Jiġifieri il-kollezzjoni ta' xogħlijiet li semmejt qabel li mbagħad kien irtilhom milli jiġu esibiti. Dawk tali ma' natura kienu astratti u figurattivi.
Ja, kienu jaqilbu iktar lejl astratt, però għandhom ħiel anke ta' figurattiv. Ġifieri, pereżempju, meta naħsbu fuq ir-riħ u naraw dawk kisom is-swirls, dak it-tip kienu, jew inkella pereżempju qabel kien ipenġi anki xeni ta' Thames, pereżempju, ta' River Thames, peress li kien joqgħod qrib ħafna tagħha. U kien jara il-forum anki li jinħalaq f'din ix-xmara. U dawk il-forum ġest il-linji tagħhom jisom Tom Dera Astratta f'daw l-Objective Works. Dak it-tip, però anki minn dik l-idea, mbagħad żviluppat u kważi anki mar kontrija. Ovvjament artist huwa bniedem dejjem jinbidlu ħsibijiet tiegħu. Però kienu ta' dik in-natura daw ix-xogħlijiet.
Tajjeb, Ġulja, nirringrazzjak li qsamt magħna xi ftit mit-tarif tiegħek dwar Victor Passmore u b'mod partikolari l-Gallerija ta' Victor Passmore fil-Belt Valletta. Hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika bis-sinfonjetta tal-kompożitur Leos Janacek. Aħna ser nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti ta' dan ix-xogħol li ser jiġu segwiti mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Rafael Kubelik. smajna l-ewwel żewġ movimenti tas-sinfonjetta ta' Leos Janáček. Hawnhekk serna ddu għal xi mużika ta' ġeneru aktar popolari mill-vuċi ta' Sofia Loren, artista Taljana li bdiet il-karriera tagħha billi deret f'diversi films fil-bidu ta' snin 60 u aktar tard bdiet tidher f'partijiet aktar importanti. F'nofs is-snin 60 tħallset miljun dollaru Amerikan għal parti tagħha fil-film The Fall of the Roman Empire. Ta' Sofia Loren ser nisimgħu Tu Vofa l-Amerikano, kanzunetta bid-dialett napolitan miktuba minn Renato Carosone. Amerikano ta' Sofia Loren. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett nixtieq niżħajr lis-sinjorina Giulia Privitelli mill-Victor Passmore Gallery li nfakkarkom li hija gallerija mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti u li tkun miftuħa mit-tnejn sal-ġimgħa bejn il-11 ta' filgħodu u t-3 ta' wara nofsinhar. Ħajru koll lit-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu. Mużika u arti oħra. Programm mħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandu fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu f-sezzjoni tal-webcasts.